Telefonotéce vítám pátera Stanislava Přibyla. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Děkujeme. Neplánovaně na dálku s ohledem na lékařská doporučení také pátera Beno Beneše. S ním se spojíme několikrát během vysílání do Teplic. Vydáme se dnes společně do Šluknovského výběžku, do poutního místa Filipov. Filipov se ještě počátkem minulého století, jak jsem se dočetla, honosil přívlastkem Lurdy severních Čech. Přicházelo sem na 100 000 poutníků ročně. Filipovská bazilika patřila ještě koncem 30. let minulého století, musím říkat, k nejnavštěvovanějším poutním místům střední Evropy. Dnes o Lurdách severních Čech toho příliš mnoho nevíme. A 150. výročí, které letos Filipov slaví a připomíná si, nás vede k tomu, abychom své znalosti napravili a společně se do Filipova vypravili slovem i hudbou. Pater Stanislav Přibyl je totiž velkým znalcem hudby a vybíral všechny skladby a nahrávky, které dnes budeme poslouchat. Takže začínali jsme
loretánskými litaniemi hudebního skladatele, který byl nazýván v cizině v Itálii Padre Boemo, čili otec Čech, nikoli v praotec, ale otec. Byl to minorita, který působil v Praze u svatého Jakuba, ale také leckde v Itálii a v Rakousku. Zemřel ve Štýrském Hradci a bohužel se nám nezachovalo příliš mnoho z jeho hudebního odkazu, ale to, co se zachovalo, stojí za to. Ty loretánské litanie se mi velmi líbí tou svou kompaktností, že vlastně za 4 minuty celé ty litanie můžeme vyslechnout, můžeme se tak modlit spolu. A vybral jsem to proto, že jedna z těch invokací, jedna z těch vzývání Panny Marie Salus Infirmorum, čili uzdravení nemocných, a na mnoha poutních místech právě ten poutní ruch začal uzdravením někoho nemocného. Tak tomu bylo i v případě Filipova. Před 150 lety se zde zázračně, nebo máme dojem, že zázračně uzdravila tkadlena, která se jmenovala Magdalena Kade a která byla nemocná od svých 19 do 30 let, to znamená 11 let. A poslední noc už se zdálo, že opravdu zemře, ale v noci z 12. na 13. ledna 1866 se jí podle jejich vlastních slov, ale i podle svědectví těch, kteří ošetřovali, zjevila paní a řekla jí: mé dítě, od nynějška se to bude hojit. A skutečně druhý den už byla na nohou a třetí den, to bylo pondělí, tak už seděla u tkalcovského stavu a za týden už byla schopna podniknout cestu do kostela, který v té době nebyl ve Filipově, ale ve vedlejším Jiříkově, čili to bylo asi 3 kilometry pěšky a bylo to za lednových mrazů. Takže ti, kteří to zkoumali, pak dali dobrozdání biskupovi litoměřickému, který označil tuto událost jako außerordentliche Gnadenheilung, čili mimořádné milostné uzdravení. No a od té doby se tedy rozvíjí příběh tohoto poutního místa Filipova.
Lidé si sem nacházeli cestu z různých míst, 100 000 lidí ročně. To je, myslím, docela vysoké číslo.
Právě ta pověst o uzdravení se rychle rozšířila a nebylo to jedno jediné uzdravení, následovaly další. Existují takové ročenky, které už od prvního roku vycházely, jsou to vlastně takové výroční zprávy, můžeme říci, kde se popisovalo, co se tam stalo, kdo tam přišel. Takže víme, že těch uzdravení bylo víc, no a protože do Lourdes bylo poněkud daleko, no tak najednou se objevily české Lurdy. Jazyka německého, musíme říci, protože to byl Philipsdorf, nikoliv Filipov, a lidé sem putovali, a to z Lužice, z Čech a i z Rakouska, třeba i z dalších krajů, dokonce z pomezí Holandska a Německa až přicházeli, máme zprávy, takže to poutní místo opravdu nabývalo na velikosti.
Věříme, že bude v té krásné tradici pokračovat pro věřící i ty, kteří mají rádi místa z pamětí. My už teď máme na telefonu patera Beno Beneše. Otče, dobrý den.
Dobrý den, paní redaktorko.
Tak, spojení se nám daří, to máme radost. Vy jste byl, možná, že vás chce ještě Stanislav pozdravit, abych neskákal
do řeči. Ano, Beno, moc rád tě zdravím a je mi líto, že tu nemůžeme být spolu, ale aspoň po telefonu.
Díky. Ano, díky, opětuju pozdravením.
Vy patříte, otče, ke generaci, kdy se ještě chodívalo na poutě pěšky a ta křesťanská tradice se pěstovala. Byl jste s rodiči například v tom Filipově, o kterém dnes hovoříme?
Tak s rodiči jsem byl, ale trochu jinak, než se dnes hovoří o putování. Protože poprvé jsem Filipov navštívil v poválečných letech, někdy 50. letech. A pokud bych si měl vybavit své dojmy, tak teď doufám, že vás nebudu šokovat. Ty dojmy jsou ty nejhorší, které jsem kdy na jakém poutním místě mohl vůbec zažít. Já se vrátím k jedné věci, a sice pro mě nejpřijatelnější dětský dojem, který jsem mám z nějakého poutního místa, je, u podivu je to paradox, ale je to Svatá hora v Příbrami. A já bych se rád o tom zmínil proto, jak je hrozně důležité, nebo velice důležité, co si člověk nese ve svém nitru, aniž by věděl, proč někdy reaguje tak, jak reaguje. A v tomto případě pro mě je velice vlastně nejsympatičnější poutní místo Svatá hora. Čím se to stalo? Což jsem nevěděl leta letoucí, jenom vím, že jsem tam rád jezdívával, člověk se tam cítí dobře. Kdo zná Svatou horu, tak samozřejmě mi rád za pravdu. Je to taková kapesní, krásná bazilika, panenka Maria, bych tak řekl, na dosah. No prostě má to všech pět je. A tatínek rozhodl v roce 46, protože my jsme tady bydleli v sudeckém území, takže pro nás vnitrozemí bylo uzamčené. Jedeme do Filipova, pardon, do Příbrami. A tam jsem asi zřejmě měl nějaký zážitek, ale o tom jsem nevěděl. Ale představte si, asi před 10 lety jsem listoval v deníku maminčiným, kde ona si píše každý den takové nějaké poznámky až do roku 48 z mého dětství. A teď najednou vidím rok 1946, něco jsem tam hledal, a teď najednou vidím fotografii Příbrami a vedle malý nápis, nebo respektive větička, 4. srpna byli jsme Příbrami na Svaté hoře a Beno byl dojat. Prožil zážitek, že pana Maria se na něj usmála. No ten zážitek samozřejmě asi nevybavuju dnes, ale tam je zrod toho sympatie toho poutního místa, nebo postupující sympatie. Už člověk, když jede vlakem, že tak v dálce vidí od jinců, když se jede, tak popeček, že ona tam malá nahoře Svatá hora, najednou, když se vystoupí Příbrami, tak najednou prostě takové ohromné, krásné poutní místo a romantický kraj. To všechno ve Filipově není. A teď přicházím k tomu, takže pokud jsme kutovávali tady v našem kraji, tak spíš to byl Bohosudov, protože ten máme tady, jak si bych řekl, na blízku, anebo taky někdy Svatá hora tím, že jsme tam záměrně jeli. Ale do Filipova nikdy. Proč? Jednak je vůz přístupný, už se žijeme do 50. let, no tak ta komunikace nebyla taková jako dneska ještě. Ale pak jsme se přece jenom jednou vydali, a teď si představte, přijdete do kraje, který je zdevastovaný. Kolem Filipovské baziliky, před kterou jsme stáli, polorozpadlé domy, dnes už tam nejsou, je to srovnaný se zemí, anebo někteří lufťáci třeba, kteří tam jezdí, nebo možná i místní obyvatelstvo už si to opravili. Ale to v 50. letech nebylo. To prostě byla krajina, jako když by tam přešla fronta, čkoliv tam nepřešla. A teď přijdeme k bazilice a před bazilikou kůl, na tom kůlu byla cedule smaltovaná, státní hranice, vstup přísně zakázán a bazilika zavřená. Tak dovedete si představit, když člověk se těší přijít na poutní místa, teď najednou stojíte vlastně v nehostinné krajině a ještě v takovémhle, bychom řekli, v takové pozici, že ani nesmíte se přiblížit k tomu kostelu. Tak ta bazilika z druhé strany ke konci, jak je apsida, tam byl ostnatý hrad a ten tam byl kolem celých našich hranic i po dobu NDR až do postavení berlínské zdi. Takže takový je kolorit, abych tak řekl, nebo dojem z mého mládí, první návštěvy Filipova. No, že k tomu došlo, rozhodl jaksi takové zdrcující, bychom řekli, to zdrcující zážitek, vyvolal takovou atmosféru, no, co bychom tam v tom Filipově dělali. A myslím si, že 30 let jsem tam aspoň nebyl. Tak to jenom tak k tomu Filipovu. Pak samozřejmě se dostaneme i k těm pozitivnějším věcem. Tak chci jenom říct, že ta poválečná doba tady v tomto kraji byla opravdu velice tvrdá a podepsala se samozřejmě i na tom poutním místě Filipovském, protože celá ta tradice filipovského, bychom řekli, té filipovské události, odešla s tím, s těmi místními obyvateli, kteří byli po 45. roce postupně odsunováni, no a začalo se to nahrazovat potom skromnými poutníky z české strany. Takže my jsme mezi nimi nebyli. Takže tolik jenom tak jaksi pro vysvětlení, jak jsem se dostal k poutnímu místu Filipov, což uslyšíme asi po chvíli ještě, ale ten první dojem, musím říct, byl pro mě zdrcující a zůstává do dneška také zdrcující, tak jako pravý opak jsem prožil na Svaté hoře. Tak to je tak asi všechno, co bych k tomu mohl říct.
Já vám děkuji za upřímnost, i když ta fakta samozřejmě jsou zdrcující, ale myslím, že společně nás všechny těší, že dnes už žijeme v době...
Tomu tak není.
Už tomu tak není a že naopak se nám daří pěstovat i ty přátelské vztahy, nehledě ano. Na to, na které straně hranice žijeme.
Ano, přesně tak.
Naším hostem... U mikrofonu na dálku z Teplic byl otec Beno Beneš. Děkujeme vám pro tuto chvíli. A já poprosím patera Stanislava Přibyla, aby nám teď představil další hudební nahrávku, kterou pro nás vybral. Ještě připomenu, že dotazy, které se týkají poutního místa Filipov a dalších záležitostí, které se vás zajímají, týkají se vašeho života, nebo byste rádi, aby se týkali vašeho života, můžete psát na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. A teď už pater Stanislav Přibyl.
Aniž bychom se s otcem Benem domluvili, tak jako druhou skladbu mám připravenou kantátu ad montem sanctum, čili to byla kantáta, kterou méně známý barokní český skladatel Antonín Reichenauer napsal právě pro Svatou horu. Takže teď si můžeme poslechnout, jak vlastně reflektovali umělci v 18. století ten fakt poutního místa Svatá hora, jak už o něm byla řeč.
Oh, Mater grazie, demonte, 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 sancor resuce. Tibi suffice sidentes in ad valle miserie. In ad valle miserie adversita confondere presas, solare mentes, presa solare mentes. Maria Mater Grazie, Maria Mater Grazie, de montes amor resite. Tibi supplices fietes, in ad valle miserie, adversita tu condere presa solare, mentes, presa solare. In ad valle miserie, adversita tu condere presa solare, mentes, presa solare.
Telefonotéce znějí hudba, kterou vybíral host, hlavní host, protože máme hostu několik, páter Stanislav Přibyl. Já jenom podotknu, že černohorského loretánskou litanii jsme slyšeli v interpretaci Hypochondria ansámblu a Societas Incognitorum a teď to byla Collegium Marianum, tedy naše skvělé soubory, které umí báječně interpretovat starou v uvozovkách hudbu.
Já mám velikou radost, že se tady ten trend rozjel u nás, že vlastně se dělá ta autentická interpretace a že je mnoho lidí, kteří se tomu věnují a na docela špičkové úrovni, takže samozřejmě takové CDčko si hned jdu koupit a potom rád si ho poslechnu a rád ho zprostředkuju taky posluchačům.
Je vám k dispozici mailová adresa reflektor@rozhlas.cz. Zatím během telefonotéky samozřejmě budete moci i volat přímo dotazy páteru Přibylovi. Píše nám pan doktor Toman. Upřímně zdravím otce Stanislava Přibyla. Navrhuji, abyste využili této příležitosti a zmínili se o zákonu o památkové péči a faktické situaci v terénu, zvláště v pohraničí. Otec Přibyl je znamenitým hudebníkem, takže by nám také mohl říci, jaká je situace mnoha vzácných hudebních nástrojů, zvláště varhan. Třeba v Boskově u Semil. Pan doktor Toman.
Děkuji panu doktorovi za pozdrav i za ty dotazy. Tak památková péče je důležitá, protože jinak by takovéto kutilství způsobilo nenávratné škody na tom památkovém fondu a vlastně naše země je velmi krásná i díky tomu, co se zachovalo z minulosti a že se to zachovalo v autentické podobě. Je potřeba vyvažovat při té památkové péči právě tu snahu zachovat to všechno v nějak perfektním stavu, jak to bylo v minulosti a reálné možnosti, které ti vlastníci mají. A to právě třeba v Praze je méně vidět, než v těch oblastech pohraničí, nebo jak to říci, kde skutečně ještě je to hra o čas, aby se nenávratně nestratilo to, co naši předkové vybudovali. Ten problém, proč jsou ty stavby nebo ty památky tam v tak špatném stavu, je ten, že vlastně to původní obyvatelstvo odešlo a my jenom těžko a pomalu získáváme k těm stavbám vztah. Ale musím říci, že v poslední době každým rokem se situace zlepšuje a lidé, kteří bydlí v jednotlivých obcích, tak mají zájem o tu svou památku, svůj kostel, kapličku a tak dále. A také jsou nadšenci, kteří se začínají těmto věcem věnovat. Takže já jsem plný naděje. A co se týče varhan, varhany jsou specifickou problematikou, protože na ně téměř není dotační titul a jsou to velice nákladné stroje a nástroje, tak vlastně taky pomocí nadšenců se po kouskách opravují ty jednotlivé nástroje. A právě na poutních místech bývaly varhany dost frekventovaným nástrojem a proto byly také vyráběny pěkné kousky a ten boskov je opravdu mimořádný nástroj, ale v dezolátním stavu, nicméně se opravuje už asi čtvrtým rokem. Abychom se vrátili k Filipovu, tak ve Filipově jsou taky krásné varhany z konce 19. století z Lužice od firmy Oile a byly asi před 8 či 9 lety restaurovány a vlastně moje první úloha ve vztahu k varhanám, když jsem byl generálním vikářem v litoměřické diecezi, bylo požehnání znovu opravených varhan ve Filipově v létě 2009, na což velmi rád vzpomínám.
Možná bychom mohli připojit, že vlastně to je tatáž firma, která varhany stavěla.
Ano,
je
ano.
Teď vlastně restaurovala.
To se někdy stává, je to hezké, že třeba zvonařské firmy nebo varhanářské firmy po x generacích se vrací k tomu nástroji a restaurují buď ten zvon, nebo doplňují sestavu zvonu, nebo restaurují či opravují varhany svých předků. A samozřejmě řekl bych, že tam je ta šance, že to bude dobře uděláno, mnohem větší, protože k tomu ti lidi přistupují se srdcem a s takovou pietou vůči svým předkům, díky nimž vlastně získali tu dovednost, kterou mají.
Myslím si, že bychom měli ještě připomenout v té souvislosti, když jsme u varhan ve Filipově, že je nenechají zahálet, že se tam vlastně koná varhanní festival, takže to je vlastně příkladem obnovy toho poutního místa.
Ano, varhaníkem ve Filipově je pan Jiří Chlum, který je velice takovou zajímavou osobností. Jednak je to perfektní muzikant, potom organizátor. A také je zajímavé, jak se do toho Filipova dostal. On vlastně s celou rodinou přišel páterem Zdeňkem Mariškou, který je dnes děkanem v Sobotce a který v 80. letech to poutní místo Strosek vlastně dostal do uspokojivého stavu a za něj se tam děly ty poslední velké poutě předtím, než padla železná opona, předtím, než nastal ten převrat a ta současná doba, která snad Filipovu i dalším takovým poutním místům přeje. Takže možná, že nám k tomu on sám řekne něco víc.
My bychom se měli spojit s panem děkanem Zdeňkem Mariškou. Dobrý den.
Dobrý den, já jsem na telefonu, takže vám mohu k tomu něco říct, že jsem se vlastně do Filipova, do Jiříkova dostal v roce 1975, kdy mě tam vlastně vybídl tehdejší vikář Liberci páter Josef Dobijáš, který věděl, že ve svých farnostech, které jsem měl v Tanvaldě, že jsem také budoval a opravoval kostely a že bych teda se mohl pokusit o to, aby se mohl dát i Filipov, který tehdy samozřejmě už byl velmi populární, poněvadž hranice se tak nějak pomalu otevíraly a lidé přicházeli z Německa, ze Slovenska, z Česka, z Moravy. A takže se velmi divili tomu, že ten kostel byl poměrně dost zanedbaný a proto tím způsobem jsme se dostali k jeho opravě. Tehdy i tehdejší církevní tajemník mě řekl, že mohu kostel se pokusit opravovat, ale že nesmím od státu a nebo z dotací žádat nějaké finance. No a já jsem je vlastně ani nepotřeboval, poněvadž lidé sami, když viděli, že se tam začíná oprava, že se začínají věže nově plechovat a že se potom dělá fasáda, takže sami lidé mi přinášeli příspěvky, dary a tím jsme vlastně mohli také začít tu celkovou opravu, která nejdřív byla uskutečněna venku, byly teda opraveny věže, byla opravena fasáda během, myslím, že to bylo asi během 4 nebo 5 let. Postupně, kolik jsme měli financí, tak jsme vždycky mohli nějakou část uskutečnit a opravit, No a tak každý ten rok vždycky znamenal práci na nějaké té části kostela. Jižní, severní, východní nebo západní. A když jsme potom dokončili venek, tak jsme samozřejmě šli dovnitř do interiéru, poněvadž jsme věděli, že za několik let bude výročí baziliky a že právě k tomu výročí v roce 1985 bude potřeba interiér také dát do pořádku a do důstojného stavu. Což se nám teda podařilo a můžeme říct, že vlastně posledním byla instalace a postavení nového obětního stolu a to byla taková poslední akce v roce 1984. No a my jsme vlastně už skoro půl roku byli hotovi s celou rekonstrukcí, poněvadž ta byla ta slavnost a otevření baziliky byla plánovaná na květen 1985. Jenže tehdy se to nepodařilo uskutečnit, poněvadž státní úřady nám to z takových nějakých neznámých důvodů překazili a museli jsme to přeložit z května na červen. Ale pan kardinál Tomášek, s kterým jsem měl vyjednáno, že přijede nám obětní stůl posvětit, ten se nakonec s tím ztotožnil a souhlasil s tím přeložením z května na červen, poněvadž se nedalo nic jiného dělat.
Takže jste slavili v červnu, ne v lednu, jak bývá zvykem ve Filipově?
No tak totiž poutní slavnost kapli, která je zasvěcená paní Marii uzdravení nemocných, je v lednu. Ano. Poněvadž všechny ty první události se udály v lednu. Ale potom, když se postavila bazilika, tak byla zasvěcena paní Marii pomocnici křesťanů a svátek této pomocnice křesťanů je v květnu. A můžeme říct, že vlastně poutníci v květnu nejvíce do Filipova přicházeli. A proto jsme chtěli, aby už začátkem května se bazilika otevřela, jenže se nám to teda bohužel nepodařilo a muselo se to o měsíc oddálit.
Já myslím, že důležitý je ten výsledek, že jste v podstatě z velmi devastované baziliky učinili zase krásnou památku, která šlechtí náš kraj a všechny, kteří pomáhali.
Možná doplnil to, že vlastně ta kaple milostná je na místě toho domku, kde Magdalena Káde se uzdravila a protože tam přicházelo stále víc a víc poutníků, tak k té kapli potom byla přistavena bazilika novorománská, o které vlastně byla řeč. A ta hlavní pouť, ta je vlastně 13. ledna ve 4 hodiny ráno. A to je úžasný zážitek, protože i dnes tam přijde kolem 1000 lidí, ta bazilika je plná za mrazu, přichází lidé opravdu z Moravy, z Prahy a jsou i pěší poutě, čili v tom mrazu lidé putují přes noc, aby došli. Takže stojí to za to prostě na tu pouť tam přijít.
Je to krásný zážitek pro všechny.
Ano.
Věřící i ty, kteří mají rádi kulturní památky a krásnou hudbu. Pane děkane.
Ještě bych chtěl říct to, že když jsem se přistěhoval do Jiříkova, a když jsem měl poprvé tu poutní slavnost v lednu v kapli, tak jsem viděl, že vlastně těch lidí stále přibývá. A že mě i vyprávěli ti, kteří tam tradičně už docházeli, že už ta kaple je skoro malá. A proto jsme i v tom lednu, i když se to možná někomu zdálo nevhodné, poněvadž vlastně leden je to hlavní, co se tam událo, A proto také v lednu se to už od samého začátku tam slavilo, že jsme přešli do baziliky, ale to bylo z toho důvodu, že tam už v kapli bylo tak plno, že už tam lidé už nemohli nejen sedět, ale ani stát, a bazilika byla k tomu jakoby určená, poněvadž tam bylo místa dost.
Ano. Pane děkane, děkuji vám, že jste se podělil.
Rádo se stalo.
O zážitky, které se týkají Filipova a obnovy vzácné kulturní památky a také obnovy soužití, přátelského soužití lidí, kteří ve Filipově v okolí žijí a také přicházejí. Naším hostem byl pater Zdeněk Mariška. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji vám.
Naschledanou.
Stanislave, vás poprosím zase o představení další hudební nahrávky, což bude, myslím, Jan Dysma z Zelenka. Nepletuli se?
Ano. Ve Filipově té vlastní původní tvorby není mnoho, ale rád bych připomněl, že letos Jan Zástěra, což je teplický hudebník, napsal kantátu, která byla nedávno provedena, ale bohužel nemáme záznam toho provedení, takže nějaká hudební díla vznikají. Nicméně myšlenkově nebo tak nějak duchem k tomu poutnímu místu teď bych rád přidal tu skladbu Jana Dysma se Zelenky. Bude to jeden z nářků proroka Jeremiáše, Lamentationes Jeremie Prophete, a to proto, že to místo, jak říkal otec Beno, nebylo vábné v jisté době, ale stalo se zdrojem určité myšlenky obrácení a smíření, o které bych rád pohovořil poté, co tu skladbu uslyšíme. Ty lamentace proroka Jeremiáše končí vždycky větou Jeruzaléme, convertere ad dominum deum tuum. Jeruzaléme, obrať se k Pánu svému Bohu. A vlastně každé to poutní místo je takovým mementem, abychom se obrátili tam, kde je naše budoucnost.
Hostem telefonotéky je páter Stanislav Přibyl a také spolu s námi, i když dnes zatím přes telefon, páter Beno Beneš. Otče, já jsem se právě od Stanislava dověděla, že jste saleziánem, byl jste provinciálem. Je to vaše zásluha, že saleziáni začali o Filipov pečovat? Ty jsi vás překvapil.
No, nevadí, já odpovím. Dostal jsem mandát od provinciála našeho věci vyřizovat, protože na všechno se nestačilo v roce 90, že to bylo všechno vzhůru nohama, a tak samozřejmě jsme si museli role rozdělovat. A biskup Koukl tenkrát přišel, někde jsem se s ním setkal, už přesně nevím kde, a říkal, prosím tě, Beno, potřeboval bych, jestli byste nešli do Filipova. Já povídám, no oče Josefe, to je sice hezký, ale to já na to musím mít spolubratry. Tak se jich chci na to zeptat, jak by se na to dívali. A no tak jsem jednoho spolubratra oslovil, který byl v té době v Hejnicích. A říkám, Doníčku, my je z Hejnicích budeme muset zvednout kotvy, protože sem přijdou určitě františkáni, aspoň tak jsme si to mysleli, do Filipova určitě redemptoristé, což se také stalo, jak mě říkal náš pan legendární otec Mariška, který se tolik zasloužil, že ta bazilika ještě dneska stojí. Koníček říkal, víš, ale už bych nechtěl nikde, protože přes 20 let už tady v pohraničí pořád opravoval kostely, pořád ho někam překládal, jak už to bylo zvykem, ale už bych nechtěl nic budovat. Já povídám, no tak podívej se, otec Josef nám tady nabízí Filipov, je to opravené všechno, ujal by se z toho, no tak hrozně rád, protože on z litoměřické diecéze odejít nechtěl. i když to byl Morava klasický od Brna. A musím říct, že tady to je zásluha také Štěpána Trochty, že tady tihleti naši spolubratři, ačkoliv nepochází žádný z tohoto kraje, víceméně to byli ponejvíc Novácům skoro všichni Moraváci, tak zase takovou tu věrnost vůči Štěpánu, pardon, Trochtovi, dokazovali tím, že tady chtěli dosloužit až prostě do vyčerpání svých sil, a o tom mohu podat svědectví. Dobrý, tak jsem řekl Josefe, otče Josefe, je to výborný, Toník Hladký je ochoten tam jít, ale chce ještě, aby někdo s ním šel. A to už potom byla otázka naše, jak jsme to interně řešili dál.
Ano.
No pak jsem s ním šel za panem provinciálem, tehdejším pátrem Ladislavem Víkem, no a ten zajás, ale říká, no říct Salesiáni a pana Maria pomocnice křesťanů, no to patří, patří dohromady. No tak ten samozřejmě také zajásal a byl spokojený, no a otec Josef biskup taky byl spokojený, že tedy jak si tu kritickou situaci jsme zachránili tím, že jsme ten Filipov přijali. Ale ano. Samozřejmě, kdyby se ukázalo, že by redemptoristé jednoho dne na to měli, nebo kdokoliv jiný, tak balíme kufry a předáváme to. Tak jsem tak mimochodem.
Redemptoristé...
Ale už jsme tam 25 let, takže nám to asi tak hned nehrozí. Ano.
Redemptoristé původně pečovali o Filipov, o klášter, a myslím, že jsem četla po těch 50. letech jména, u kterých známe datum narození a neznáme datum úmrtí.
Letos, když byla ta pouť 13. ledna, tak přijeli spolubratři ze Slovenska, s nimi jeden, který se zabývá historií, a šli potom navštívit ten místní hřbitov, který už je bohu díky v nějaké určité kondici. To znamená, že tam je trošku posekaná tráva a vysekané křoví. To byla hrozná džungle. Tak tam právě našel některá jména. U nichž neznáme všechna data, protože i vlastně ti redemptoristé byli německé národnosti a byli po válce odsunuti. A na tom hřbitově také byla pohřbená ta Magdalena Kade, ta Kadlena, která se dožila 70 let, a řekněme, že má určité privilegium, protože ty její ostatky zkoumal antropolog Emanuel Vlček, a je o tom tedy zápis, kde v podstatě ten její zdravotní problém nebylo možné na té kostře nějak dohledat, ale aspoň se podařilo ty ostatky identifikovat, protože ten hřbitov byl opravdu zničený tím, že tak, jak to je v té pohádce a od čeho máš tak velikou nohu, a na ta říká ta postava z pohádky, od předení panáčku, od předení, tak vlastně z určitých deformací kostry se poznalo, že to byla ona, protože byla tkadlena a celý život tkala, a co se na té kostře i projevilo. A potom ty její ostatky z toho hřbitova byly přeneseny a jsou dnes pochované v té milostné kapli, čili v podstatě na místě, kde ona se uzdravila, na místě toho jejich domu. Tak to jenom k tomu hřbitovu.
Otče Beneši, jste ještě s námi ve spojení? Slyšíme
ano,
se?
Ano, ano,
vy jste, slyšíme. Vy jste určitě zažil ve Filipově řadu lidí, kteří se vraceli jako potomci těch, kteří byli odsunuti nebo odešli z Filipova, protože ano. Měli dojem, že tam už život končí. Ta setkání asi jsou radostná, i to, že bratři z Moravy zůstávají ve Filipově a vlastně v tom kraji, který ne zásluhou lidí, těch, kteří tam žili, se stal nehostinným. Takže možná se s námi podělíte o některá hezká setkání.
Mohu se podělit o to, že pozván jsem na mnohé lidi, jejichž rodiče tu Magdalénu Kade ještě si pamatovali a znali.
Dokonce.
Samozřejmě to už jsou dnes všechno osmdesátníci a devadesátníci, už jich je málo. Ale je zajímavé, že nedávno jsem se seznámil, ne, seznámil, známe se delší dobu, ale navštívil jsem pána jednou, kterou je 88 a patří do rodiny, kde si vzal dceru jedné paní, která se jmenovala Sute, a narodila se v Rukburku. A v té rodině měli tetu, která s tou Magdalénou pracovala po jejím uzdravení. Takže mě na tom fascinuje to, že i když je to 150 let stará záležitost, že člověk pořád ještě najde živé lidi, kteří nějak vydávají svědectví o tom, že někdo z jejich okruhu konkrétního tu Magdalénu znal. Takže mě ten Filipov právě začal fascinovat oproti svaté hoře, zase, teď musím zase trochu fandit Filipovu, svou strohostí, ale také tou historickou pravdivost. Žádné barokní legendy, prostě umírající měla vizi, tak jak ona to líčí, a okamžitě stala. A církev uznává takové zázračné uzdravení, nebo mimořádné uzdravení, že jednak to nazveme, ono taky, co je zázrak, že teď mi napadá zrovna, jak pan prezident Havel vítal svatého otce Jana Pavla, že nevím, zda vím, co je zázrak, že? No to si ještě pamatujete. Takže můžeme to nazvat zázraky, můžeme to nazvat mimořádným uzdravením. Je třeba, aby byly zachovány tři podmínky. Musí jít o nemoc nevyléčitelnou, což v jejím případě bylo. Pravděpodobně se dá předpokládat, že to byla rakovina prsu asi, tak jak se to líčí, ale to nám třeba ještě někdo někdy může osvětlit. Ta nemoc se už nesmí opakovat, což teda v jejím případě také stalo. A třetí podmínka, že k uzdravení musí dojít okamžitě. A to bylo také splněno. Takže na ty další otázky, které by spochybňovala tato fakta. Tak to jenom tak na okraj, že mohu ještě jaksi doložit ze svého, bychom řekli, působení, respektive kontaktu, který jsem s Filipovem měl těch posledních 25 let, tedy v době svobody, že před 25 lety ještě žili takoví lidé, kterým bylo 80 let, jejichž rodiče si tuto Magdalénu ještě pamatují. Tak to jako je, bych řekl, dobré si znovu uvědomit, že tady nejde o nějaký nános legendární, ale skutečně o věcnost a pravdivost této události.
Děkuji vám, otče Beneši. My teď položíme se Stanislavem otázku pro naše posluchače. Pro tuto chvíli se s vámi rozloučíme. Děkuji zatím.
Ano, prosím.
Bude to otázka geografická. Hranici mezi Českou republikou a Německem, která je ve Filipově přímo, tvoří jedna řeka, která zároveň protéká jedním velikým městem. Tato řeka pramení cirka kilometr od Filipovské baziliky a my bychom rádi věděli, jak se ta řeka jmenuje.
Odměnou pro správnou odpověď vám bude brožurka o poutním místu Filipov,
kterou kromě jiného se psal otec Beno Beneš.
Tak to je vzácná příležitost k tomu, abyste zavolali do telefonotéky na telefon 221 553 223 vaši určitě správnou odpověď. A my se teď během toho, kdy můžete volat, budeme s páterem Stanislavem Přibylem věnovat otázkám, které přicházejí na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Vaším tématem je poutní kostel ve Filipově, ale přesto bych se ráda zeptala na místo, kde pan generální sekretář pokračuje ve své farní činnosti, a to je Mariánský poutní kostel v Horní Polici. Chtěla bych se zeptat, jak vidí svou budoucnost tam, Stanislave, a jak vidíte budoucnost tohoto barokního poutního areálu. Hádám, že má to místo velmi rád. Děkuje posluchačka Irena. A teď musíme odpověď trošku s ní posečkat. Dobrý den, vítejte v telefonotéce.
Olga Fexlová, dobrý den.
Dobrý den.
Krásný den. A já se domnívám, že je to řeka Spréva.
Je to řeka Spréva?
Domníváte se dobře a gratulujeme.
Děkuju moc krát. A určitě jsme se teď s manželem rozhodli, že příští výlet bude v tyto končiny.
Výborně. A ještě nám řekněte, kterým velkým městem ta Spréva protéká, to už je úplně maličkost. Hodně později protéká tato řeka jedním velkým městem.
Ne na našem území.
Je to Berlín.
Je to Berlín, výborně.
Trošičku, že to je opravdu hodně daleko.
Ano.
No vidíte, tak to je krásné. Děkujeme a dárek je tady pro vás připraven.
Ano, prosím, nechejte u paní produkční spojení na vás, abychom vám mohli dárek doručit. Možná máte dotaz na patera Přibyla rovnou.
Dotaz nemám, ale my máme Sprévu krásně prožitou v Lužici. Jak se tam rozvětvuje v Lužici do těch různých kanálů, tak mě právě zmátnul ten Berlín. No, nicméně dali jsme to dohromady.
Výborně, takže připutujte k prameni Sprévy a kousek vedle Filipov a je tam v podstatě každou neděli dopoledne, myslím v 10:30, kostel otevřený a tu a tam je tam koncert, takže stojí to za to si tam udělat výlet.
Najdu si na internetu program a určitě, určitě se zastavíme.
Dobře.
Přeji krásný den a nashledanou.
Nashledanou. Děkujeme,
šťastné putování. Takže teď vás poprosím, Stanislavě, ještě odpovědi na ten dotaz posluchačky Ireny.
Tak česká země má hodně poutních míst a já jim říkám takové triangulační body víry, protože vlastně tvoří určitou síť a já teď mám to štěstí, že ještě přesto, že už jsem v Praze, tak jsem duchovním správcem Horní Police, což je poutní místo u České Lípy, to je zase poutní místo barokní a jeho budoucnost vidím docela růžově, protože tam stále přicházejí lidé, čekají od nás, že se jim budeme věnovat a hledají tam nějakou pomoc při řešení svých životních situací. No a pokud pan biskup bude chtít a já budu moci, no tak tam budu dál jezdit a budu se celým srdcem tomuto místu a lidem, kteří tam přijdou věnovat. Takže vzhledem k tomu, že nevím, že by někdo nechtěl nebo že bych měl nějaké limity, tak to zatím vidím docela pozitivně.
Ještě jeden dotaz. Milý otče Stanislave, milá paní Ocisková, na území litoměřické diecéze se nachází velké množství krásných poutních míst, které se postupně daří jak materiálně, tak především duchovně obnovovat. Za dobu působení otce Přibyla v litoměřické diecézi bylo pro poutní místa mnoho učiněno. Jsme si jistí, že k jejich obnově bude napomáhat i ve své nové funkci v Praze. Takže k tomu vám přeji.
Děkuji, budu se snažit, hledám cesty, jak být v této oblasti prospěšný.
Se srdečným pozdravem a přáním všeho dobrého v další činnosti Tomáš a Vladimír Buštovi. Děkujeme.
Já taky děkuji.
Posloucháte Telefonotéku, naším tématem je 150 let velké výročí poutního místa Filipov. Naším hlavním hostem je páter Stanislav Přibyl, který také vybírá a nabízí nám své oblíbené hudební nahrávky. Teď to bude Karel Dieters von Dietersdorf.
Ano, já bych se ještě vrátil k tomu Zelenkovi, to je taková smutná hudba. A jak tam je ta výzva po obrácení, tak to jsem měl na mysli především tu skutečnost, kterou asi ještě dotkneme v tomto pořadu, že sice se tam ta Magdalena Káde byla uzdravena fyzicky a další spolu s ní, ale vlastně poutní místo Filipov se stalo takovým určitým bodem nebo východiskem uzdravení vztahu mezi národy, mezi Čechy a Němci. A to díky tomu, že vlastně v den výročí toho uzdravení Magdaleny Káde vznikla iniciativa v roce 1946, čili také v kulaté výročí, řekněme, těch filipovských událostí, vznikl totiž spolek nebo aktivita, která se jmenuje Ackermann Gemeinde. A tam bych řekl, to už je něco skutečně veselého, protože ten Job, ačkoliv známe Joba, že trpěl, tak ta hudba bude pozitivní. Je to proto, že vlastně došlo nebo dochází k uzdravování těch vztahů mezi původními obyvateli a mezi námi. A jde o to, aby už mezi námi nebyly hranice, ale abychom společnou rukou a společným dílem směřovali do budoucna. Takže to je od toho Zelenky, který volá Jeruzaléme, obrať se k tomu Jobovi, kterému anděl v té árii zvěstuje, že jeho utrpení jsou u konce.
My už teď víme od patera Stanislava Přibyla, že nás čekají jen krásné informace o Filipovu. Naším hostem je nyní monsignor Anton Ote. Vítejte, slyšíme se.
Slyšíme se, dobrý den.
Dobrý den, emeritní proboš Královské kapituly na Vyšehradě a emeritní předseda sdružení Ackermann Gemeinde. Pane, chtěla jsem se vás zeptat nejdříve, jaké poslání toho sdružení, o kterém už páter Stanislav tady začal vyprávět, vlastně vede celou činnost, která je velmi dlouhá. Takže s jakým posláním možná sdružení Ackermann Gemeinde vznikalo, jak pokračuje v dnešní době, která už je otevřená a pěstuje přátelské kontakty u nás i ve světě?
Tak Ackermann Gemeinde vznikla vlastně jako svépomocná organizace. Ty odsunutí Němci, kteří přišli do Německa, no Německo bylo po válce samozřejmě taky jako zničené a 13 milionů lidí muselo zvládnout a tak nějaké zodpovědní činitelé se hned v lednu 1946 sešli, a aby se združili zvládnout ten osud toho vyhánění. No, ty prostředky zvládnout byly na začátku velice skromné, tak hesla byla jako utěšovat si, radit si a pomáhat si navzájem. A že při tom zakládání byli také duchovní, nejznámější patr Sládek, tak zvládnout ten osud znamenalo takový vypořádat se jako nějak s historií a vypořádat se taky jako s těmi, s kterými jsme se rozešli ve zlém. A zajímavé je ta modlitba, kterou patr Sládek tenkrát začínal to zasedání, kde mluví o tom, že a prosí Boha o pomoc a mluví o tom, že nepřísluší se nám vyčítat viny druhým, musíme vyznat vlastní vinu. To byl takový ten krok, který se jako osvědčil, že jsme jako že Ackermann Gemeinde nehledala ani tak ty nezabývala se jenom tím vlastním polem, ale taky prostě tou otázkou, co tomu předcházelo.
Myslím si, že svědectvím, konkrétním svědectvím o tom, o čem vyprávíte, je to, že sdružení vlastně Ackermann Gemeinde vlastně financovalo zlatou korunku, novou zlatou korunku, která zmizela z té sošky Panny Marie ve Filipově a vlastně ji do Filipova věnovalo, dokonce ji osadilo, myslím, českými rubíny. Takže to je příklad takového gesta vlastně pomoci i zase navrátit místu, o kterém se nevědělo, jestli se budeme moci vracet tam zase zpátky a hledat místa životů našich předků. Takže to smíření vlastně modlitbou bylo, myslím, že ohromné.
Smíření modlitbou a také jako setkáváním. Ackermann Gemeinde hodně na tom záleželo, prostě dostat se do nějakého dobrého vztahu s těmi, s kterými jsme se rozešli, jak jsem už jako říkal.
A v 90. letech potom sdružení pokračuje a pokračovalo a pokračuje dále. Je to stálá činnost vaše, na co se zaměřujete dnes?
No, hned na začátku nebylo jenom Ackermann Gemeinde, ale náprava prostě té minulosti se vidělo jenom v takovém evropském kontextu. Tak hned při těch prvních setkáních se jako uvažovalo, že to hojení těch uzdravování těch ran minulosti, že bude jenom možné v evropském kontextu. A to právě vidíme jako úkol, trvající úkol, aby ta Evropa prostě byla dobrá, aby byla jak to bylo založeno jako mírový projekt. A to předpokládá dobré sousedské vztahy. Tak o to se jako snažíme, proto máme taky jako Ackermanngemeinde, takovou sesterskou organizaci tady v Čechách, jmenuje se Sdružení Ackermanngemeinde. Mladí lidé se scházejí, naše mládežnická organizace nepořádá vůbec žádnou akci, aniž by tam nebyli taky jako její čeští kamarádi a známí, taková malá organizace i česká ze sdružení Ackermanngemeinde existuje. Takže my nemáme obavy, že budeme bez práce.
Ale vlastně to krásný příklad toho takového míru milovného, přátelského a dělného soužití ve všedních životech. A to si myslím nejvíce všichni potřebujeme, abychom měli přátele, kam se podíváme a nedívali se na někoho s úkosem. A to, že se vám to daří vlastně naplňovat, to uzdravování, které ve Filipově zázračně proběhlo před tolika lety, tak vlastně může pokračovat ta symbolika uzdravování mezilidských vztahů to dnes.
Já jsem tady pevně přesvědčený, protože řada lidí přeci po té strašné válce a těch nacistických zvůlích a potom ta pomsta na druhé straně, to nevypadalo na to, že by došlo k, jako, že to bude jednoduché prostě se být přátelé zase. Jako. A myslím, že to je přímluva paní Marie, ano, takže to je symbolický, já nevím, myslím, že si to uvědomovali ti zakladatelé teprve dodatečně, že ten 13. leden, že je to datum toho zjevení paní Marie Magdaleně Kádé.
Spolupracují s vámi i lidé v uvozovkách nevěřící?
No, samozřejmě, nemám... No, všichni prostě, kteří mají zájem na těch dobrých česko-německých vztazích, jako, tak jsou s námi vítáni. Pořádáme jednu velikou konferenci spolu s nadací Bernarda Bolzano v Brně Jihlavské nebo Brněnské, kde řešíme tak trošku ty problémy sousedské. Nejdřív se to zabývalo více tou otázkou minulosti, ale teď prostě vzájemné evropské vztahy.
Naším hostem v telefonotéce byl monsignor Anton Oten. Děkuji vám a přeji vašemu sdružení, aby mělo čím dál tím více členů a přátelsky jste přecházeli dalšími staletími do budoucna. Děkujeme.
Já hodně štěstí. Děkuju a zdravím pěkně.
Jo, taky.
Děkujeme.
Já bych možná k tomu dodal, že ve spolupráci Ackermanngemeinde a biskupství litoměřického a dalších, tak o Filipovu bude letos konference. Bude probíhat v krásné Lípě v pondělí 12. září a je možné se do 7. srpna ještě na tuto konferenci přihlásit prostřednictvím internetových stránek biskupství litoměřického. Takže jste srdečně zváni. Ta konference bude dvojjazyčná, bude tam simultánní překlad a celé ty události filipovské budou probírány z historického hlediska, z hlediska medicínského, z hlediska teologického. I tam bude velmi obšírně pohovořeno právě o Ackermanngemeinde, česko-německých vztazích a o vzájemném smíření. Ackermanngemeinde, to je sousloví, které pro nás Čechy může být trochu krkolomné. Z čeho to vzniklo? Existuje jedna z nejstarších literárních památek českých v německém jazyce, která se jmenuje Der Ackermann aus Böhmen, neboli Oráč z Čech, nebo Oráč a smrt A je to vlastně takový dialog oráče a smrti, disputace o smyslu života, kdy po té scholastickém vzoru jsou teze a antiteze proti sobě pokládány pro a proti smyslu života, jestli smrt je náš nepřítel nebo není. A nakonec Bůh na konci toho textu dává tu syntézu toho smyslu života. A právě protože to je text o smyslu života a je to ten jaksi německý text na českém území, tak právě proto si vybralo Ackermann Gemeinde tento název podle této básně. A letos vyšla v rámci té výročí Ackermann Gemeinde německá verze toho textu a slyšel jsem, že ještě do konce roku by měl vyjít český překlad, takže to bude krásné čtení, už se na to těším.
My také. Teď vás poprosím, Stanislavy, ještě o uvedení další hudební nahrávky, což bude pokračování Karla Dietrse von Dietersdorf?
Tak, Karl Dieters von Dietersdorf má německé jméno, ale kdybyste chtěli jít na jeho hrob, tak nemusíte daleko, je to Deštná u Jindřichova Hradce, on ke konci života sloužil na zámku Červená Lhota a je to vlastně takový český skladatel německého původu Rakušan, chvilku působil ve Slezsku, ukazuje to na tu absurditu rozdělovat národnosti podle jazyků a právě hudba je jazykem, který sjednocuje a jak vidíme, je to hudba taková z mozartovské doby, klasicistní a krásná, optimistická. My si zase poslechneme další část toho oratoria Job a tentokrát to bude odpověď Joba na tu radostnou novinu, že utrpení je pryč, že se to zvládlo.
Hey, hey, hey. tutti grandi orate, tutti, tutti grandi orate, tutti vengono grandi orate.
Naším hostem je v tuto chvíli opět páter Beno Beneš, otče, my jsme se bavili o tom, že Salesiáni pečují o Filipov. Dnešní telefonotéce jsme také hovořili o tom, že nastala doba smíření. Jaké zkušenosti máte vy osobně s lidmi, kteří přicházejí za vámi do Filipova, kdekoliv vlastně do toho pohraničního místa? Jak vnímají dnešní situaci a jsou skutečně mladí lidé už srdcem smíření s tím, že jejich předkové žili tady, teď žijí třeba v Německu, ale vracejí se, aby spolu znovu vytvářeli krásné dny, které prožíváme?
Ano, dá se říct, že toto jde kupředu. Právě nedávno jsem se zase sešel s některými bývalými zdejšími obyvateli a mám radost z toho, jak na obou stranách, na obou stranách opadávají předsudky. Taky už je to dost dlouhá doba samozřejmě, takže je na čase. Já bych jenom rád zmínil o tom, že něco podobného jsme už prožili v roce 1985, když páter Mariška připravil baziliku jaksi tak v té nádherné kráse, ve které dneska září, ke stému výročí jejího posvěcení. A tehdy měla být také korunovace, kterou měl provést pan kardinál Tomášek 3. května. K tomu nedošlo, protože státní orgány nedali souhlas. Měla být, možná, že o tom byla řeč,
ano,
tak to nebudu znovu se o tom zmiňovat. Ale musím říct, že přesto, že ta bohoslužba nakonec přeci jenom proběhla, ale bez pana kardinála, no lidi se do baziliky nevešli. A ještě jsou pamětníci, včetně mě, kteří jsme tam byli. No tak dojemnou bohoslužbu jsem nikdy nezažil a už zase nikdy nezažil, kde obě národnosti nebo prostě lidé věřící z obou stran, ať už teda z německé strany i z naší, se objímali a plakali radostí. Obzvlášť to bylo dojemné pro ty, kteří byli odsud vysídleni, že najednou viděli, že se tu otevírá také z druhé strany náruč. A tady vidíme takovou tu širokost a katolicitu, nebo řekněme všeobecnost, všeomímající samozřejmě církve. A na základě tohoto zážitku a prožitku jsme potom s paní Marií Křížkovou, Ruth Marie Křížková, připravili tu publikaci o Filipovu. Letos už bylo to číslo jubilejní, už čtvrté její vydání. A teď já si tady dovolím přečíst asi dvě nebo tři věty, které jsou přímo proroky, které jsme napsali v říjnu a v listopadu 1985. A sice je to na závěr té publikace, kde píšeme, tak jako Lurdy se staly takovým místem, poutním místem, odkud zazněla výzva k pokání, neboli obrácení, tak u Filipova jsme zažili něco podobného. Nejenom obrácení a pokání, ale už něco konkrétního, čili ten další krok je smíření, čili podat si ruce, uznat provinění z obou stran, vyjádřit pravdivě tak, jako co a jak bylo, a podat si ruce, abychom mohli společně jít dál. A tedy jsme tenkrát napsali, zda je Filiprov opravdu tím viditelným znamením naléhavé potřeby uzdravujícího smíru a příslibem nové naděje na mravní a duchovní obnovu českého národa a tím zároveň i naději na vznik celoevropského domu, ukáže další vývoj českých a světových dějin. Myslím, že v tom celoevropském domě, že to je pojem Gorbačův, pokud si ještě tak vzpomínám. A nakonec, když se podíváme zpátky, to bylo napsáno před 31 lety, k jaké velké proměně došlo nejenom ve Filipově, ale opravdu i v celé Evropě. Smířeně nutným východiskem k tvůrčím výhledům do budoucnosti, a to je dobu, že to je důležité si říct dnes, kdy tady jsou další zase hrozby, které je potřeba usmířovat zase z druhé strany. Jistě víte, na co narážím, že čím dnes žije v Evropě. Smíření v českém národě novou naději na jeho mravní a duchovní obnovu, na Evropu bez nepřátelství, bez nenávistí, násilí, odplaty a pomstivosti. Na tento proces tu pokračuje, ale teď je problém, který se na nás valí, mimoevropský problém. Smíření je perspektivou, o kterou je třeba neúnavně a cíle vědomě usilovat, dnes i s těmi, kteří nejsou Evropany, ale jsou trochu jiného smýšlení a názoru, než jsme my. Takže si myslím, že i to poutní místo má tady zde zase svoji aktuálnost, no a to uvidíme v dalších desetiletích.
Věříme? Budeme doufat, ano. Děkuji za, věřím, že prorocká slova, že budeme opravdu v tom duchu smíření pokračovat v našich životech. Naším hostem, ano, v telefonotéce byl pater Beno Beneš. Otče, děkujeme vám a přejeme...
Já vám také děkuji.
Rychlé uzdravení, abyste mohl běhat zase jako rybička. Nebo plavat jako rybička. Srnka běhá.
Děkujeme.
Stanislava přítomného.
Děkuji, ano. Děkuji.
A loučím se se severočeským pozdravem hornickým. Zdař Bůh.
Ano, děkujeme. Já bych jenom krátce doplnil, že ano, ve Filipově každá nedělní bohoslužba je česko-německá, takže to, ten princip, ano, smíření a ten tam je stále přítomný.
Takže děkuji. Ano. A my si teď poslechneme ještě krátkou ukázku Marcela Dupré.
Ano, Marcel Dupré je francouzský varhaník, francouzský skladatel a poslechneme si improvizaci na Magnificat, která byla poprvé provedena v roce 1919 v katedrále Notre Dame v Paříži. skladbu, kterou jsme slyšeli, byla pořízena v katedrále v Rouenu. A to je vlastně takové signifikantní pro dnešek, kdy tam bude pohřeb toho zavražděného kněze pátra Jacquese Hamela, který před týdnem byl vlastně teroristy napaden. Tak se nám to všechno tak pěkně skládá. A poslední skladba, kterou dneska uslyšíme, je od Benjamina Britna. Je z takové suity, která se jmenuje The Company of Heaven, čili takové společenství z nebe, a je to o andělích. A Benjamin Britten byl skladatelem, který žil a působil před druhou světovou válkou, během ní a po ní, takže pro mě je taky takovým skladatelem smíření. A s tím bych se rád rozloučil a všechny ještě jednou pozval do Filipova, do tohoto místa, které jsem nazval, že je možná na konci světa, ale mělo by být na začátku naší pozornosti.
Děkuji za návštěvu telefonotéky páteru Stanislavu Přibylovi a přeji Filipovu, a nejen Filipovu, abychom v tom míru milovném životě mohli pokračovat společně. A děkuji také za krásný výběr hudby. Zveme vás do Filipova na konferenci Na pouť a těšíme se zase na shledanou. Děkuji za návštěvu.
Na shledanou.